kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda midowgii sofiyeti iyo sababihii keenay burburkiisa. dabayaaqadii sanadkii hore ee 2012 waxaa ay ku suntanay sodonguuradii ka soo wareegtay burburkii midowgii sofiyeti oo ahaa quwaddii labaad ee dunida muddo 70 sano ah. haddaba siduu ku aasaasmay midowgaasi, maxayse ahayd saamayntii uu dunida ku lahaa? waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Samir Barre Awgaab oo ah saxaafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Maraykanka.
1922 ayuu bilaabmay midowga sofiyeti, kadib kacaan bilowday 1917, kacaankaas oo uu ka dhashay wixii loo yaqaanay midowga sofiyeti, isagoo aan lahayn xuduudo sugan, iskuna hor fadhiyaan ciidamo dalalkii uu ka haystay dhulka ama ku xeernaa ay ka mid yihiin Finland iyo Poland. sidoo kale waxaa ka jiray dagaalka loo yaqaano argagaxaad ama white terror. 1940 ayuu heshiisyo la galay dowlado ka mid a Yurub si uu sugo xuduudihiisa midowga sofiyeti. bilowgii 1945 ayaa waxa uu ku biiray qaramada midoobay, isla 1946 wuxuu ka mid noqday golaha ammaankii qaramada midoobay. 1948 wuxuu qeyb ka ahaa heshiiskii 1947 ee Israel. bilowgii kontamaadkii waxa uu bilaabay inuu kor u qaado cilmi baaristiisa iyo wax soo saarka hubka. bilowgii 1961 wuxuu ku guuleystay cilmi baaristiisa dhanka hawada sare iyo wax soo saarka hubka, isagoo ku fiday dowlado ay ka mid yihiin carabta Afrika una iibgeeyo fikirkiisii loo yaqaanay hanti wadaaga. bilowgii 60-maadkii markii uu bilowday wixii loo yaqaanay dagaalkii qabowga ama Cold War, waxa uu bilaabay inuu gacanta kusoo dhigo hogaamiyihii aadka u shacbiyadda badnaa ee dalka Masar, Jamaal Cabdinaasir, isaga oo gacan siinaya dowladaha uu la midaysan yahay carbeed ama bariga dhexe ku yaala sida Syria oo loo yaqaanay waqtiga dowladda carabta ee isku taga, ama jamhuuriya carabiya almutaxida ama United Arab. 1976 taas waxay sababtay inuu ka dhaco dagaalkii bariga dhexe ee u dhexeeyey Israel iyo Masar, kaasoo socday muddo 3 sanadooda. taas waxay hoos u dhigtay saameyntii midowga sofiyeti uu ku lahaa dowladaha carabta ama Afrika, isagoo heshiisyo kula jiray qaramada midoobay dabayaaqadii afartamaadyadii iyo dowladaha Yurubna kula jiray bilowgii afartamaadyadii ka hor dagaalkii labaad ee adduunka. heshiisyo caalamiya waxa uu mar labaad ku qasbanaaday midowga sofiyeti inuu heshiis la galo Maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka si uu xakameeyo hubka culus, taasoo mar labaad ka dhacday qalalaasii labaad ama dagaalkii labaad ee Israel iyo Makar 1973. taasina waxay sabab u noqotay inuu gudaha kaga furmo dagaalo sidii wax loo yaqaanay Afghan al-Carab. waxay kor u sii qaaday saameyntii reer galbeedka ku lahaayeen adduunka Afrika ama bariga dhexe, hoosna u dhigtay midowga sofiyeti. bilowgii 80-maadkii hogaamiyihii labaad ee Masar, Maxamed Anwar Sadat, ayaa waxa uu ku guuleystay inuu dhammaan saameyntii uu ku lahaa Ruushku dalka Masar ama dowladaha carbeed uu soo afjaro una batay dhanka reer galbeedka. bilowgii 80-maadkii waxaa bilowday dagaalkii Khaliijka koowaad, taasoo lagaga gacan sareeyey midowga sofiyeti, sababna u noqday inuu ka bilaawdo dagaalkii Iran iyo Ciraaq ee bilowgii 80-maadkii. 1980-kii waxaa saameyntiisii dhammaan soo afjaran midowga sofiyeti kadib markuu isbedelay xukunkiisa. dabayaaqadii 80-maadkii ilaa 90-kiina waxaa ku bilaabmay dagaalo dhexdiisa iyo burburkii dowladihii loo yaqaanay 15-ka dowladeed ee ka go-ay dalka midowga sofiyeti ee iskuna bedelay Raashiya.
burburka midowgii sofiyeti ayaa waxaa sabab u ahaa arrimo kala duwan oo in muddo ahba soo jiitanayay, sida uu sharaxayo Maxamed Maxamuud Nuur Caalin oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna nool dalka Finland.
waxyaalaha keenay midowga sofiyeti inuu burburo waxaa la aasaasay xilliga leninismka 1922-kii, wuxuuna Soviet Union uu burburay 1991-kii, December 1991 markii madaxweynihii Mikhail Gorbachev uu ku dhawaaqay inaanu ahayn madaxweyne Soviet Union ah oo ay dowladdu xor tahay inay waxay qaato Russian Federation, dalalkii Baltic la isku oran jiray. marka waxyaalaha keenay burburkaasi, maadaama 69 sanood Soviet Union ay jirtay, waxaa ugu muhiimsan dhaqaale xumada, dhaqaalihii shaqayn weeyey hanti wadaagga la oran jiray ama socialist economic waxa la yiraahdo, dhaqaalihii hantida la wada lahaa uu shaqayn weeyey, dadka gaajo u dhinteen, حبد روتيا ولوجليا صف حبد برناء متعددك رفعت ودوين في الدعات الواي يسقول الذي ببي سوجليا ذلك قبوا بعد لي مثلا كوميونيكيشن كي مركاتكم في وضمة كانت تجاوب حركة مركا يو دجالة الله بحنين بوجلي دجالة أفريقيا أنغولا موسمبيك دجالة أوغادينيا أفغانستان هوبدن دجالة كوبا إيه مريكا يسكو سكتين لذا كل رجال بيت كودين إذا عدا حرتة راديالت حرتة متقن نغنغاي الحرتة أمريكا وحيالا بو إسبرسوي وحكلو سوفيين اللي باتوكو هي يوقفكو إثن كسكي سدين سحر وهذا لغة سحر وهذا لغة سحر وهذا وعبروني مكا غورباتشوف من هو يسكت دي مكو حلك يبيد مارس كويت تونكي 1985 بلنو رفورم سمايو oo sameeyo marka markuu ku adkaatay arrimahii dawladda Soviet Union afaarihii dawladaha Yurubta bari ee Warsaw isku dhig jiray ee heshiis kale dhexaysa Warsaw ayuu arrimooda faruq uga qaaday Germanka inuu xuruud u ogolaaday Poland inuu xuruud u Czechoslovakia inuu xuruud in derbiga Germanka la baabasho in ciidamadii mid Ruushka laga soo saaro ama Soviet Union laga soo saaro marka waxyaalaha main important tiga ah ee Soviet Union fashilay waxa kamida naqalihi hantuudagu shaqeyn way iyo isku haynti qoomiyadihi Soviet Union oo shaqeyn waydi naqalihi dadka la cabriyay dadka la yeesay taariikhdu la xaqray diimooda la xaqray marka waxyaalaha saakeeray waxyaalaha uu reebayna waxa kamid ah ila hadda colaadaha ka jira ama dalalkii Soviet Union la soo oran jiray Armenia iyo midana Azerbaijan dagaalkii Chechen iyo Ruushka dhexmaray qoomiyada Chechen ee dagaalatay dagaalkii Georgia iyo Ruushka dhexmaray dagaalkan hadda soo noqday Ukraine iyo Russia cabsida laga qabo markasta Finland Sweden Norway ay ka qabaan in Ruushku dagaal ku soo qaado Europe oo ka baqaysa marka dagaalkii koowaad dagaalkii labaad adduunku wuxuu ka dhacay uu taariikh uu Soviet Union uu xiriir la leeyahay tal kale hadda saddexaadna cabsi baa laga qaba oo ah dagaalkii Yugoslavia dhacay dawladda badan Yugoslavia kala baxay Croatia timid Makedonia timid Kosovo timid marka waxa weeye cabsasna waa laga qaba
hadaba maxaa dunida iska bedelay burburkii midowgii Soviet kadib waxa arintaas sharaxaad ka bixinaya Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
burburkii Soviet Union kadib waxa dhacday in labadii quwadood ee adduunka siyaasadeeda iyo awooddeeda ku tartamaysay quwad kamid ah ay burburto waxaan soo haray quwaddii westerniga ee uu hormoodku u ahaa dalka Mareykanka taasii oo noqotay mid hoggaanka siyaasadda adduunka gacanta ku qabata waxa dhacday in burburkii Soviet-ku ay ka dhalatay ku dhawaad 15 dowladood kuwaasi oo ku soo biiray qarkood saaxadda siyaasadda ee quwadan ku soo hadhay adduunka waxaan ogsoonahay in ay ka dhasheen dalal badan oo la isku yiraahdo East Europe ama Europe Tabari kuwaas oo ay ka mid yihiin maanta Poland, Hungary iyo wadamo badan oo kale oo ay ka mid tahay waliba waddankan maanta Ruushka dagaalka kula jira ee Ukraine waxaan ogsoonahay in quwadda kaliya ee maanta Soviet-ki ka hadhay aaminsan fikirkaas wali rabtana inay dib isugu soo celiso awooddaas oo nolosha ay tahay dalka Russia taana loo adeegsado dawladihii ka burburay ama ka go'ayba Soviet Union-ki waxa kale oo dhacday in adduunka siyaasadiisii ay noqotay balance one side ah taasna ay keentay in wax kula tartama ay weydo waxa kale oo ka dhashay burburkii Soviet Union-ka kadib in dalka Russia uu yeesho awood dib u soo noolaasho taasi oo keentay in uu saaxadda siyaasadda tartankii labada quwadood dib u raadinayo inuu soo celiyo isagoo aan maanta ogsoonahay dagaalkii Ukraine uu kula jiro sida uu u helay garabaysi ay ka mid yihiin wadamada China North Korea iyo wadamo badan oo caalamka ah oo si dadban ula shaqeynaya ama si dadban ugu xidhan dalka Ruushka iyaga oo arka in quwadda halka dhinaca ee adduunka maanta ka jirta kadib burburkii Soviet-ku ay tahay mid in laga hortago u baahan la iskana gaashaan buraysto sidii wax looga qaban lahaa ama looga hortegi lahaana fikirkooda ay wadamada China ay ka mid tahay oo wadamada dhaqaalahoodu aadka maanta u soo kabcay military ahaana la sheego inay tahay wadamada ugu military badan adduunka. Marka waxa waxyaalaha soo dhani waa waxyaalihii ka dhashay burburkii Soviet-ka kadib.
Intaas ma dhigistiyal waxaynu weydil barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.